Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 19-njy fevraly hepdäniň tiýsenbe güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda aýal sürüjçileriň durdurulyp, sürüjçilik şahadatnamalarynyň alynýandygy aýdylýar. Lewapli kärendeçiler dökümleriň wagtynda berilmeýändigindän şikaýet edýärler we belliki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Pozaly bilen günün täzeliklerini diqqatyňyza ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tariýew tanystyryaryn. Pakistan özünün Hindistandaki ilçisini konsultasiyalar üçin izine çağırdı. Bu yadra yarağına ege iki gongsu devletin arasındaki dartkınlıkların yitilesin devrine qabat geldi. Mundanın biri-birinden ayrı iki hücumda Hindistanın yarım harbi güçlerinin ve esirlerinin onurçası öldürülüpdi. 18-nji fevralda Iri bilen Hindistanyň dolandyrýan Kashmir sewitinde jeňçiler bilen ýüze çykan çaknaşykda azdan 4 hindi esgeri sol sanda ýokary derejeli ofitser öldürildi. Hindi mediýasynyň maglumatyna görä, düýbi Pakistanda ýerleşen Jaise Muhammed jeňçi toparynyň ýerli ganaty hüjümi başladypdyr. Mundan bir näçe gün ozal dawaly territoriýada janyndan geçeniň amala asyryn hüjümi netijesinde azdan 41 tany ýarym harby ofitser öldürilipdi. Talavan Pakistan'da geçirmeyi planistarlan paraqçılık epesiklerinin novotak tapgarını yatırdı. Jeňçi toparmyňa öz vekillerinin aglabasının Amerikanın ve BMG'nin sanksiyaları sebäpli Pakistan'a asıp bilmecektikleri bilen düşündürdü. Bu varadaki beyanat 17. fevralda yayradildi. Duzuşuk 18. fevralda planistarlıp, onun dovamında jeňçi toparının Pakistan'ın premier ministri Imran Khan bilen duzuşuğu hem gözünde tutulupdi. Beyanat Hatta başka kusmaça maglumat berilmedi. Beyanattan bir näçe saat öň Owganystan BMG-niň howpsuzlyk kengesinde Talibanyň Pakistana planlaşdyrylan saparyna protest bildiripdi. Owganystanyň BMG-daky missiýasynyň ugradan haty bilen Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugy hem tanysdy. Onda Taliban Pakistan gepleşikleriniň Owganystanyň öz ihtiýarlygyny bozýandygy bellenilýär. Owganystanyň prezidenti şu hepdäniň dowamında Türkmenistana resmi sapary bilen geler. Anne uny geçirilen ministerler kabinetiniň Nowotaky mejlisinde Ashraf Ghani'nin etçek saparyna görülen taýýarlyklar barada hasabat berildi. Emma saparyň anyk senesi barada hiç zat aýdylmady. Häzirki wagtda Türkmenistanyň we Owganystanyň gatnaşmagynda 2 iri halkary proýekti amala aşyrylýar. Türkmenistan topuk gaz içirici proyekti arkali Owganystanyň üstünden Pakistany we Hindistany ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Emma bu proyektiň amala aşmagyny maliýe meseleleri bilen birlikde Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň hem möhüm salýandygy bellenilýär. Şeýlede Türkmenistandan Owganystanyň üstü bilen Täjikistany demir ýol liniýasynyň çekilmegi göz öňünde tutulýar. Ashraf Ghani geçen edek Aşgabatda 2017-nji ýylyň iýul aýynda bardy. Liwiýanyň paýtagtynyň etegindä alınıp gaçylan 14 Tunisli neft işgäri azat edildi diýip Tunisiň hökümeti mälim etdi. Maglumata görä tutulukda 3 gün saklanan işgärler ötün gije azat edilipdirler. Olaryň ýagdaýlarynyň kadyrlydygy aýdylýar. Tunisiň daşary işler ministri özüniň Liwiýeli kärdisine telefon edip, Liwiýanyň bütöwi hökümetiniň işgärleri azat etmek ugrundaky tagallalaryna minnetdarlygyny bildirdi. 14-nji fevralda yaraqly adamlaryň bir topary Tripolinin etegindäki Zayiva şäherinde newit işgärleriniň awtobusyny durdurup olary alyp gaçypdylar. Jeňçiler Tunisde nese gaçakçylygy aýyplamalary bilen tutuk edilen Liwiýeliniň azat edilmegini talap etdiler. Resmiler işçileriň nähili ýagdaýda azat edilendigi barada jikme-jik maglumat bermediler. Qarysk söwüş täýärleri, ýagny MMA boýunça Türkmenistanyň turgan Döwletjan Ýaşmyradow Absolut Championship Ahmat Ligasynyň 93 kilogrammy çelini ýarym agyr agrym derejesiniň çempiony boldy. Warszawada geçirilen ACA 92 turniriniň çägindäki duşsukda 29 ýaşly türkmen turgany 4-nji raundda 39 ýaşly polşaly Karel Selinskiýni tehniki nokaut bilen ýeňdi. Ýaşmyradow bu assosiasiýada 2017-nji ýylda çykyş edip başlady. Ol sondan bäri geçirilen 5 duşsugynyň ählisinde ýeňis gazanmagy basardy.